De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, habitualmente os martes temos un espazo que dedicamos a, bueno, pois a repasar a actualidade das empresas locales, o espacio que tenemos atopado en Oleiros e que, bueno, pois a través de esa guía de empresas que editou o Concello de Oleiros, pois o que tratamos é de buscar en fin, e falar con algún dos empresarios ou algún dos profesionais que operan no noso municipio. Hoxe non imos ter ese espacio. Intentaremos retomarlo a semana que ven. Pretendo aproveitar tamén pois estes minutos que teño de máis, pois para se acaso traerlles a colación algunhas noticias deste noso país galego, que tantas veces pasan así por enriba delas os diarios que consumimos nós habitualmente, non? Aquí temos que irnos moitas veces a publicacións dixitais para coñecelas con máis tranquilidade ou con máis profundidade. Bueno, esta noticia sí que aparece nos periódicos convencionais hoxe, e é que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena a Xunta pola conxura de un tribunal para amañar as oposicións. A Consellería de Facenda vai ter que nomear funcionaria a unha opositora que demandou tras ser suspendida nun proceso que estaba cheo de irregularidades, segundo o Alto Tribunal Galego, que considera probada a conxura do tribunal cualificador, di a sentencia, fíxense que contundente é, a conxura do tribunal cualificador con burla das bases da convocatoria, que revelan a maquinación para perxudicar a uns aspirantes e beneficiar aos outros. Así que a Xustiza volve a condenar. Estas noticias moitas veces non adquiren o protagonismo suficiente na prensa convencional. A Xustiza volveu a condenar a Xunta por irregularidades nos procesos de selección a plazas do seu corpo administrativo. Nunha sentenza dura, clara e con fortes reproches, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, leo en el diario.es, obliga a Consellería de Facenda a nomear funcionaria do grupo A1 a unha opositora que fora suspendida, xa que considera probada a existencia de unha conxura do tribunal cualificador con burla das bases da convocatoria, así como patente o panorama indiciario de intriga evidenciado pola demandante. O modus operandi para o amaño destas oposicións foi tan burdo como evidente, tal e como tamén se detalla na sentenza que fixou público o sindicato CESIF. A oposición constaba de varios exercicios cuyas calificacións sumadas e ponderadas establecerían o resultado final da prova. Non obstante, xa no segundo exercicio, o tribunal declarou tantos aprobados como plazas convocadas. O tribunal calificador ven por inercia. Este texto aparece entrecomillado, por tanto, literal da sentencia. O tribunal cualificador ven por inercia, economía procedimental, ignorancia ou erro, frutou a posibilidade aos restantes aspirantes de aprobar o segundo exercicio, aclara o dictame do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que asegura que a sospeita vertida pola demandante de existencia de unha conxura con burla das bases da convocatoria elevase á convicción probada polo principio de facilidade probatoria en maus da administración e polo patente panorama indiciario de intriga evidenciado pola demandante. Para levar a cabo esta maquinación da que fala o Alto Tribunal, cometeron varias irregularidades á hora de evaluar os exercicios ou vulnerarse criterios de cualificación da convocatoria, deixar de corregir exámenes, non establecer solucións homoxéneas e obxectivas ou usar criterios xenéricos susceptibles de aplicación arbitraria. A valoración asignada á segunda prova é froito máis do voluntarismo que da razón científica, di o Tribunal Superior de Xustiza, que asegura que resulta elocuente indicio de que os exercicios non foron obxecto de unha detida valoración. En fin, ni siquiera o goberno galego, que tiña a posibilidade de recurrir a sentencia, o fixo. Simplemente, pois, dou por boa a sentencia e en fin, esta opositora que fora suspendida, pois vai a obter a súa praza. Eso sí, anos despois, e despois de recurrir, claro, a xustiza, de presentar un contencioso contra da Xunta de Galicia. E hai outra noticia que tamén aparecía onte, que tampouco tivo demasiada, vamos, non a vin reflexada nos medios convencionais, e é que a Xunta de Galicia traspasou fondos de axudas para pagar a luz a familias necesitadas para un estudio sobre publicidade. Aparece ademais en el diario.es tamén o documento, a copia do documento desa transferencia, desa modificación presupostaria aprobada polo Consello da Xunta o 22 de setembro do ano que acabamos de rematar, de 2016. Conta a historia en el diario que a mediados de febreiro do 2015, apenas tres meses antes das eleccións municipais, a Xunta anunciou a ampliación do seu ticket eléctrico e dous días despois de que o PP vetara no Parlamento unha iniciativa que pedía precisamente impedir os cortes de luz a quenes non poderan pagala. O propio Núñez Feijóo anunciou que esa axuda, equivalente a un recibo e medio da luz ao ano, iba a poder ter ata 40.000 familias beneficiarias en lugar das 15.000 inicialmente previstas, grazas a unha partida de ata 1,5 millóns de euros na convocatoria para o 2016, que estaba dotada a partida con 2,1 millóns. O prazo para sortear o ticket eléctrico estendeuse dentre mediados de xaneiro ata finais de xuño, e cando pasou esa data, as familias destinatarias da axuda eran moitas menos das previstas, e o goberno de Feijóo destinou parte destes cartos a outras finalidades. Unha delas, pois, un estudio sobre a efectividade de algunhas das súas campañas publicitarias. A decisión foi formalizada tres días antes das eleccións galegas, do 25 de setembro, pero a Xunta, eso sí, non a divulgou, esqueceuse de poñela no resumen do Consello dese día. Segundo a información que facilitou en decembro pasado no Parlamento o propio Conselleiro de Economía, a Xunta apoyou a cerca de 5.000 fogares a través do ticket eléctrico social, isto é 35.000 menos dos que anunciaron. E a resolución da concesión das axudas ao amparo da convocatoria para o ano 16, difundida en da Consellería, recolle como admitidas a trámite 761 solicitudes por un importe total de 148.694 euros. O penúltimo día da campaña electoral, na que Feijóo fixo bandeira das súas medidas sociales, o propio presidente deulle o visto bo a alterar o destino de 125.000 euros que inicialmente estaban reservados para esas axudas a familias necesitadas para que non lles cortaran a luz, atendendo a petición da Consellería de Economía, que indicou que o cambio non altera os obxectivos dos programas afectados. Así que cambiaron eses cartos e dedicarnos a un estudio sobre a publicidade. En fin, xa na recta final de Outra Mirada, bueno, antes de pasar ao repaso das portadas dos digitales, quería contarles tamén unha noticia que aparece, está en La Voz de Galicia, pero na edición de Lugo, que parece ser que Páramo quita ya Láncara a estación do AVE, unha estación que se ubicará nunha aldea de 30 casas, que ten como particularidade que é a aldea do alcalde. Fai máis de 140 anos de noticia que o tren pasa pola provincia de Lugo e que nunca o municipio de Opara motivo estación, pero agora sí. Agora tena en Moscán, o pobo do alcalde, un núcleo de 30 casas con bastantes delas xa pechadas. É a única estación que posee a provincia de Lugo para un AVE, que por certo non acaba de chegar, pero bueno, o inmoble está a uns 10 km da capital lucense e a 5 de Sarria. O máis próximo que ten nas súas cercanías é un muíño que non funciona. As casas con vida máis cercanas están a casi un quilómetro desa estación. A estación está lle no pobo do Sindo, di unha muller en Pobra de San Xao, o núcleo que tivo estación e que agora se quedou sin ela. Sindo é Gumersindo Rodríguez Liz, o home que goberna o páramo dende fai uns 20 anos. Xa ve o que leva, vai facendo as cousas que lle pedimos, pero ás veces non moi axiña, aseguran en Moscán, que é a súa aldea. As obras variante ferroviaria de Pobra de San Xiao levan casi 9 anos iniciadas, aínda non se agardou seu fin, aínda que Fomento anunciou a súa conclusión para o ano pasado. Está acabada a plataforma, o montaxe da vía, pero aínda queda moito por diante, e unha vez que rematen os traballos será preciso facer probas de circulación cos trens. Do uso do final do polémico edificio pouco se sabe. Algúns especialistas en cuestións ferroviarias barallan a posibilidade de que fora contemplado a modo de posto de adiantamento e estacionamento de trens, pero unha liña na que o tráfico vai a ser moi escaso non ten demasiada lógica levar a cabo este investimento. Tampouco a ten como sustitución da estación de Pobra de San Xiao, xa que é totalmente irracional que pare un tren de alta velocidade 10 minutos despois de ter arrancado en Lugo, no caso de que haxa algún viaxeiro dos escasos trens regionais que opte por apearse no medio do monte. Bastaría cunha simple marquesina como a dos autobuses a modo de apeadoiro, aseguran algúns expertos. En fin, a estación está a 1,600 km de distancia da actual de Pobra de San Xiao, a casi 1 km de Moscán. Así que a única estación do AVE que haberá en Lugo, xa digo, está en Páramo, en fin, a aldea do alcalde de 30 casas, que non sabe moi ben que función cumplirá, pero por aí queda esa estación. A noticia, como digo, recollo a da edición de Lugo de La Voz de Galicia. E agora, como sempre, no tramo final de Outra Mirada, repasamos as portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois imos ali, imos alá co repaso a esas portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca este diario que o xulgado, un xulgado de Barcelona, abre a vía para a dación en pago. Este periódico di tamén que hai un pulso entre economía e xustiza polo control do decreto que salva a banca das cláusulas solo. Está previsto que se aprobe ese decreto este venres. O borrador non incluye que a entidade pague as costas e se somete ao protocolo, e o consumidor recurre ao final aos tribunais. Destaca tamén este diario que unhas declaracións de unha das profesoras víctimas de abusos sexuais por parte dun catedrático da Universidade de Sevilla. Nunha discoteca non me tería pasado, pero co meu xefe non souben reaccionar, di esta muller. Tamén di que un magistrado raja diante dun imputado por blanqueo sobre unha compañeira suiza. É unha tola perdida, é torpe, destaca o periódico. Fala de Fidel del Río, que informa a un investigado por corrupción de que a suiza, Pilar de Lara, o maior azouta contra a corrupción en Galicia, que a suiza valle caer un carallazo ben merecido. Destaca tamén Público que anticapitalistas confía no tirón de Kichi e Teresa Rodríguez na súa campaña para a Vista Alegre 2. Tamén que o Concello de Madrid reduce en 923 millóns de euros a débeda en 2016, mentras aumentan o gasto social nun 24%. Xestión, por tanto, parece que do goberno de Manuela Carmena, pois bueno, bastante eficiente polo que se ve. Reducen en 923 millóns de euros a débeda de 2016 e aumentan o gasto social un 24%. Errejón afirma que Iglesias e el saben que é un clamor que chegan a un acordo. Outro dos titulares: Podemos quere coñecer o votante madrileño con unha enquisa, e os concellos poderán cobrar peaxes millonarios ás compañías eléctricas porque o Supremo avala as ordenanzas con que varios consistorios lles impoñían taxas ás eléctricas de ata 12,30 euros por cada metro lineal do tendido que se levou a terreos municipais. Rajoy e Rivera reúnense en Moncloa para cuidar as relacións, titula tamén a portada de Público. Clara Lago di: xente como Javier Bardem, Penélope Cruz e Sofía Vergara fixéronnos un gran favor. Bono afirma que Trillo contratou avións basura polos sobrecustos da guerra de Iraco. Es ministro de Defensa pide nunha entrevista en El País que o actual goberno de Rajoy admita que se fixeron cousas mal a sabendas con respecto ao caso do accidente do Jack 42. Dolors Montserrat desmiente a través de Twitter que vaya a subir o copago, pero despois admite que o vai a estudiar. 2 millóns de pensionistas pagarían máis polas súas medicinas cos plans da ministra de Sanidade. E Moncloa aproveita un foro con inversores para avanzar que o PIB creceu o 3,3% no ano 2016. É outro dos titulares deste diario digital. En el diario, en el diario.es, destácase que o PP recoñece que a actitude de Federico Trillo coas víctimas do JAC-42 prexudica a Cospedal. A ministra de Defensa enfróntase á petición dos familiares de que asuma o informe do Consello de Estado e admita que as cousas se fixeron mal no caso do JAC-42. Destaca tamén el diario que Manuela Carmena reduce 923 millóns de euros da débeda de Madrid en 2016 e tamén que a dirección de Almaraz admite que incumple as normas de seguridade do regulador nuclear. En maio de 2016, unha inspección do Consello de Seguridade Nuclear detectou un incumplimento constante, voluntario, repentino e programado das instruccións contra incendios. A dirección da central nuclear de Almaraz admite que incumple as normas de seguridade do regulador nuclear. Tamén o rector da Universidade de Rei Juan Carlos gastou 7 millóns en comprar o palacete de Millán Astrai, ocupado agora por neonazis, e outro dos titulares. E Carolina Vescansa e Nacho Álvarez lanzan un espazo para que Iglesias e Rejón acheguen posturas, titula tamén. A ministra de Sanidade pide non alarmar aos pensionistas sobre o copago tras anunciar que o subiría, e Cifuentes leva as primarias ao Congreso do PP diante do silencio de Rajoy. En Infolibre destaca que documentos oficiais sobre o JAC-42 avalan a responsabilidade de Federico Trillo, que foi denunciada polo Consello de Estado. A carta na que un alto mando recoñece que había menos cartos para fletar avións polos gastos na guerra de Irak, ou os informes dos servizos secretos destacando as deficiencias de naves como o JAC-42, entre eles. A petición para que o goberno destituya a Trillo como embaixador supera xa as 130.000 firmas. Publica tamén na súa sección Plaza Pública este diario digital unha carta aberta a Trillo, que firma Sara García Díaz. Empeza así: señor Trillo, levo casi 14 anos agardando unha resposta, agardando que vostede teña o valor de admitir os seus erros, o mesmo valor que tivo para meter a 62 persoas nun avión de dubidosas condicións. Destaca tamén Infolibre que o equipo de Susana Díaz quere compensar a súa imaxe centralista potenciando a Madina e Puig. A Madina e Puig, a finsa líder andaluza, admiten que é percibida por amplios sectores como unha dirigente moi ligada ao sur e de perfil españolista. Zaida Cantera denuncia dificultades para afiliarse ao PSOE, titula tamén Infolibre como Rusia reclutou e formou a batallóns de hackers. Tamén di que un dos ex-conselleiros de comisións obreiras que aupou a Blesa a presidencia de Caja Madrid cobrou 1,6 millóns da entidade. Angelina Gatel, o inxeño da protesta, a poeta falecido o sábado, loitou con inteligencia contra da dictadura. Tinta Libre publicou en novembro a súa última entrevista. Estados Unidos deportou a 392.836 personas o ano durante a era Obama, o doble que a Unión Europea, e os liberales europeos dan as costas a BP Grillo e vetan a súa entrada no grupo liberal en Europa. Agora, París Ares, achéganos algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo titula de entrada que a exalcaldesa de Alacante a xuizo por amañar o plan xeral a favor do empresario Ortiz, co subtitular da festa de pixamas o banquillo. Tamén que alerta polas tintas das tatuaxes, outro dos titulares, que a FIFA aproba o Mundial con 48 seleccións a partir do 2026, Tamén titula El Mundo que Maíllo, Frea, Cifuentes, as primarias non son a opción mayoritaria para elixir líder, que os musulmáns non poden impedir que as súas fillas vayan a piscinas mixtas. Outro titular, tamén que Rusia realizará 10 lanzamentos de misís intercontinentais no 2017, que Rajoy e Rivera reúnense na Moncloa cos seus equipos negociadores. Sanidade, non é certo que vaya a subir o copago, pero se estudiará.
Ese
é o titular, non? Tamén que as titula El Mundo, multa por un fallo de seguridade en Primark, o diñeiro público contra a sida da Generalitat foise en comisións, que un policía ferido ao ser tiroteado ante a sede dos socialistas en Atenas. Tamén outro dos titulares, refuxiada centearia, escapar do IS aos 116 anos. Tamén titula este xornal que Moncloa eleva o 3,3% o crecimento da economía española no 2016, que o clube do IBEX debatirá mañán a súa disolución tras 5 anos. Por último, que Ciudadanos critica o beneficio judicial a familia Pujol, que Yahoo cambiará o seu nome a Altaba ou vende la marca, que Cospedal reúnese coas familias das víctimas do Ya-42 e, por último, que Toyota investirá 10.000 millóns de dólares en Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País, na edición digital del País, titular máis destacado ahora mismo, que a FIFA aproba un mundial de fútbol de 48 equipos para 2026. A Copa do Mundo estará constituída por 16 grupos de 3 seleccións cada un. Esta é a noticia máis destacada, ese Mundial de Fútbol de 48 equipos para o 2026, que chegará lá. A ministra de Sanidade admite que estuda subir o copago a algúns xubilados e outros titulares, e tamén que o novo arrañaceos, o novo rascaceos de Madrid terá 35 plazas e chamarase Caleido. Trump sementa o caos no proceso de relevo, titula tamén este diario. Máis de 80 mortos en 10 países de Europa polo temporal de frío. E Bono, José Bono, sobre o Yak-42, contratábanse avións basura polo gasto de Irak. Tamén destaca este diario que as bodas católicas xa solo son maioría nunha provincia española. 9 frases memorables de Zygmunt Bauman, o fala da morte do filósofo polaco considerado como un dos intelectuales clave do século XX, é que Eduardo Mendoza, gamberro e caballero, non é mala combinación. En canto, bueno, isto en canto ás, en fin, aos titulares máis destacados na portada deste diario, que fala tamén das noticias máis inmediatas, que fala tamén, digo, de, bueno, pois desa cena que tiveron onte entre Mariano Rajoy e Rivera, que se reuniron ao parecer para, en fin, achegar posturas, non? Rivera e Rajoy reúnense para cenar cos seus equipos na Moncloa, titula El País. E quería, antes de rematar, lerlles un artigo que publica en el diario.es Owen Jones, que titula Estados Unidos queixase de que interfiran nas súas eleccións cando leva anos facendo o mismo. Mentras escribo, digo, o presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que se convertirá pronto na persona máis poderosa do mundo, está tendo unha rabieta na súa conta de Twitter. Perder a aprobación popular pode ser devastador para o ego de un plutócrata intolerante, e as acusacións de que o goberno de Vladimir Putin interviu para axudalo a gañar as eleccións están lle sentando fatal. Bueno, entre outras cousas, di Owen Jones en este artículo que bueno, que Estados Unidos é un líder mundial no arte de intervir nos asuntos internos de outros países, e que a súa interferencia vai moito máis alá de hackear os correos electrónicos dos partidos que levan as de perder. Segundo unha investigación do politólogo Tao Levin, en Estados Unidos e a Unión Soviética, entre Estados Unidos e a Unión Soviética, Rusia interviron non menos de 117 veces en eleccións estranxeiras entre os anos 46 e o 2000. Ou en unha de cada 9 eleccións nacionais competitivas e executivas. De feito, un non poderá comprender, di, as relacións actuais entre Estados Unidos e Rusia sin recoñecer o papel que tivo Estados Unidos nos asuntos internos dos seus inimigos durante a Guerra Fría, como escribiu Stephen Cohen. Despois do colapso da Unión Soviética, o traballo dos asesores estadounidenses foi nada menos que o de misioneiros de unha cruzada para transformar Rusia a Rusia postcomunista nunha copia da democracia estadounidense e do sistema capitalista. En canto asumiu Clinton como presidente no 93, os seus expertos falaron de formular unha política de tutelaxe estadounidense que incluía o desvergoñado apoio partidista ao presidente Boris Yeltsin. Misioneiros e evangelistas políticos, normalmente chamados asesores, viaxaron por toda a Rusia a principios e mediados dos 90, remarca Cohen. Moitos estaban financiados polo goberno estadounidense. Un antigo consellero de Seguridade Nacional decía que Rusia estaba cada vez máis cerca de unha quebra occidental de facto. Os resultados foron, por decirlo suavemente, desastrosos. Entre o 90 e o 94, a esperanza de vida dos homens e mulleres en Rusia caeu de 64 a 74 anos, respectivamente, a 58 e 71. A escalada da mortalidade foi máis grande que a de calquera outro país industrializado en tempos de paz. Mentre se fortalecían os novos oligarcas, a pobreza e o desemprego non paraban de aumentar. Os precios subiron dramáticamente, as comunidades quedaron devastadas pola desindustrialización e desmanteláronse as proteccións sociais. E para o horror de Occidente, a popularidade de Yeltsin caía en picado ao punto que non podía descartarse un posible triunfo comunista das eleccións do 96. Yeltsin recurriu aos oligarcas que utilizaron todos os seus recursos para levar adiante unha campaña sin escrúpulos. Foi un suceso trascendental que socavou unha democracia débil e elevou ao xurdimento do réxime dictatorial de Vladimir Putin. En fin, o artigo é bastante máis extenso, pero poden lelo enteiro en eldiario.es. É un artigo que escribe Owen Jones, que se titula así: Estados Unidos queixase de que interfiren nas súas eleccións cando leva anos facendo o mesmo. E con isto chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, agradecemos que continúen na nosa compañía, que continúen escoitando a nosa programación habitual.